Jitle Yar Adatlı Radyo Sü. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024 ýylyň 17-nji maýy, depdäniň anly güni. Şuňky programamyzda uzawa çeken çagwa sebäpli Aşgabady we töwereklerini subatýar. Türkiýede ýitiren oglyny gözlemekçi bolýan Marly Kaka türk wizasy berilmedi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunus qullukları ötün aksımın dovamında Rusiyanın atan 20 dronunun əhlisini urup düşürdü. Bu arada harvalar 17-ci mayda irden xabar verdiler. Ukrainanın harva hova güçlerinin maglumatına ora dronlar yurdun Kharkiv, Poltava, Vinnytsa, Odessa ve Mykolaiv sevitlerinin üstünde urulupdır. Munun neticesinde dören adam itkileri ya da viransılık varada badavat maglumat qovuşmadı. Bu ağırlıkta Kharkiv regionunun harva administrasiýasynyň başlygy Aleksey Yakubowyň maglumatyna görä, Kharkiv şäheriniň üstünde 5 dron urulyp, olaryň ýere gaçan galyndylary şäheriň etraplarynyň birinde ýangynyň döremegine sebäp bolupdyr. Eýranyň demirazyk gündogur sebitlerinde Sultanda Masat şäherinde agyr ýağışlar we suw jozmalary sebäpli azynda 7 adam helak boldy. Yerli resmiler halat ediş işlerinin devam ettirilendiğini, pidaların tanının hem artıp bilecektiğini duyduruyorlar. Suç osmaları sükepteğinin başındaki ağır yağışların neticesinde dörödü. Şehirlerin küçüllerini su bastı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda silin uloğları hem sirip akidisini sinle savolyar. Yerli maglumatlara göre ağzından 12 adam direktiz yitendiyilip hasaplanılyar. 16-njy maýda Gazastanyň paýtagty Astanada howpsuzlyk gullukları aktivist Aydar Sızdykowy belli edilmedik aýplamalar etasynda sakladylar. Sızdykowyň aýaly Aygül Tokpaýewa spetsnaz ofitserleriniň ýoldaşyny öýünden äkidip barýan videolaryny paýlaşdy. Tokpaýewa adamsyryň ýagdaýyndan habar tutmak üçin polisiýanyň idarasyna gidendigini, emma goňşularynyň Polisiýanyň öýlerini döküp baslandygyny habar bereninden soň ýyzyna, zaýlaryna tarap howlugandygyny aýtdy. Soňy bilen öýden çykyp barýan howpsuzlyk gullukları bu ýagdaýlary video alyp duran Tokpaýewanyň elindäki telefonuny hem almagy tinistdiler. Olar özleriniň nese garşy bölüminiň işgärlerdigini aýdypdyrlar. Sızdykow hasaba alynmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan atly opozisiýon partiýanyň aktivistidir. Gırgızstanyň paýtagty Bişkekde tikinçilik salonlarynyň birinde bi-kanun ýagdaýda işlendigi aýdylyp 28 sany Pakistanly taklandy. Bu barada 16-njy maýda Gırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti mälim etdi. Resmi beýanata görä, daşary ýurtlularyň Gırgızstanda galmak üçin wiza möhleti tutupdyr. Saklanan adamların İçeri İşler Ministerliğinin ekstremizme karşı ve migrasiya merkezinin tutukhanasına iyi verilecektiği belleniler. 15-nji maýda Bişkekiň polisiýasy köçe ýol howpsuzlygy boýunça aladalary salgylanyp, mototsiklerde we skuterlerde kuryerçilik bilen meşgullanýan 400 töwereki daşary ýurtly studentiň getirip bermek hyzmatlaryny toktatdy. Gazastanda sud zinanların hak hukukları uğrunda görüşen Femitina Toporunun iki ağdasını Almatı'da ruhsat verilmedik yürüyüşe katnasını üçin cerime yazdı. Bu yürüyüş Ozolka İktisadiyet Ministri Kuandek Bişimbayev'in öz ayalını zalimlerçe urup öldürmekte günahli tapılıp, ona 24 yıl türme hükümünün verilmeğine karşı geçirilipti. Gülbakit Otebay'ın ve Gülzade Sirza'nın her birine 184 bin tenge, yani 415 dolar cerime yazıldı. Olar ruhsat verilmedik cimetçilik çaresini kuramalaştırmakta ve ona katnaşmakta güneyli tapıldılar. Aktivistler özlerinin güneyesini boyun almadılar. Otebay ve Sirzan Bişimbayeva ömürlük türme tutuluğunun verilmeğini talep eden aktivistlerin arasında bolupdy. Rusiyanın demirazı Kavkaz regionundaki Çeçenistan Respublikasının didim zor dolandırıcısı Ramzan Kadyrov'ın yakın yaranı Magomed Davudov Çeçen parlamentinin başlığı vezipesinden çekilendiğini ıglan etti. Ol 9 yıl eyelen bu vezipesinden gidendiğini 15-nji mayda mälim etti. Amerika ve Britanya Davudov'un Çeçenistan'daki adam hukuklarının köpçülüklün yağdayda bozulmağındaki rol üçin ona karşı sanktiyalar girizdiler. Kadyrov'un Telegram kanalında yazmağına öre Çeçen parlamentinin täze başlığı hükmünde Said Zamaldayev bellenipdir. Ol mundanın parlamentin spikerinin orunbasarı volupdi.